Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Jizzaxda kam ta'minlangan oilalarga 20 tadan jo'ja tarqatilmoqda.
150 gitta kam ta'minlangan oilalarga turadi, o'sha yerda tarqatyapmiz.
Bosh prokuraturaning ikki nufuzli mulozimi Mirag'lam Mirzayev va Ulug'bek Xurramovlar ishdan ketgani aytilmoqda. Korrupsiyada gumon qilinib hibs qilingan JM O'zbekiston shirkati sobiq rahbari Tohir Jalilovning ishga qaytarilgani aytilmoqda.
Когда Жалилов здесь появится, наверное, вот тогда этот вопрос более конкретно будет решаться.
Lukoil shirkati O'zbekistonda 50 zapravka ochmoqchi.
Lukoil воспринимает Узбекистан как перспективный.
Bu va boshqa mavzular dasturimizda, bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum, so'nggi soat xabarlari bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon. O'zbekiston prezidenti virtual qabulxonasiga 4 oy ichida 409 ming ariza kelib tushgan, ularning 334 mingga yaqini ko'rib chiqilgan va 35 mingdan ortig'i ijro etilish jarayonida turibdi. Bu haqda Sputnik nashri chorshanba kuni o'zbek mulozimlariga tayanib xabar qildi. Xabarda aytilishicha, arizachilarning asosiy qismi ichki ishlar organlari faoliyatidan shikoyat qilgan. Ichki ishlar vazirligiga 47 mingdan ortiq shikoyat ijro uchun yuborilgan, Toshkent shahar hokimiyati ustidan esa 46 mingdan ko'proq shikoyat kelgan. O'zavtoyo'l davlat hisobdorlik jamiyati O'zbekistonda tugatilib, uni o'rniga avtomobil yo'llari bo'yicha davlat qo'mitasi tashkil etildi. O'zbek matbuotining 15 fevral kuni bildirishicha, bu boradagi farmonni prezident Mirziyoyev imzolagan. Yangi davlat qo'mitasi oldiga O'zbekistondagi avtomobil yo'llari infratuzilmasini yaxshilash, sifat va xavfsizlik talablariga javob bera oladigan yangi yo'llarni qurish vazifasi qo'yilmoqda. Orol dengizining O'zbekistonda joylashgan hududida 10 yildan beri gaz konlarini qidirib topish yuzasidan georazvedka ishlarini olib borayotgan xalqaro konsortsium mazkur loyihani iqtisodiy jihatdan maqsadga nomuvofiq deb topib, qidirish ishlarini tugatdi. Ishtirokchilari 2017 yil 1 yanvardan ko'ngilli tarzda tugatilish haqida qaror qabul qilishdi. 2005 yilda O'zbekneftgaz, Lukoil, Malayziyaning Petronas, Janubiy Koreyaning Knos va Xitoyning CNPC kompaniyalari Orol loyihasini amalga oshirish uchun teng miqdordagi ulush bilan Aral Sea Operating Company qo'shma korxonasini tashkil etgan edi. Xabarda aytilishicha, mazkur qo'shma korxona 2017 yilning 1 yanvardan boshlab o'z faoliyatini tugatgan. 2006 yilda tomonlar tomonidan imzolangan shartnomaga muvofiq loyiha uchun 200 million dollar sarmoya o'tkazilishi rejalashtirilgan edi. Rossiya 1987 yilda imzolagan o'rta va kichik masofaga uchuvchi raketalarni yo'q qilish bo'yicha shartnomani buzayotgani to'g'risidagi ma'lumotlarni inkor qilmoqda. Prezident Vladimir Putinning matbuot kotibi Dmitriy Peskov chorshanba kuni hozircha hech kim Moskvaga nisbatan rasmiy ayblov bildirmaganini aytdi.
Официально не обвинял Россию в нарушении РСМД. Значит, опять же, вы упомянули некую информацию, совершенно обезличенную. Безусловно, Россия оставалась и остается приверженной.
Россия bu boradagi o'z xalqaro majburiyatlarga sodiq qolmoqda, dedi Peskov. Chorshanba kuni NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg Rossiya mazkur shartnomani buzayotgani to'g'risidagi ma'lumotdan tashvish bildirgan edi.
Non-compliance of Russia with the INF treaty would be a serious concern for the alliance.
Rossiyaning raketalar bo'yicha shartnomaga amal qilmasligi NATO uchun jiddiy muammo hisoblanadi. Mazkur shartnoma Yevropa va NATOga tahdid solishi mumkin bo'lgan yadroviy qurol bartaraf etilishiga qaratilgan edi, dedi Stoltenberg. AQShda yashovchi muhojirlar mamlakat iqtisodidagi o'rni qanchalar muhim ekanini ko'rsatish uchun 16 fevral kuni ishga va o'qishga chiqmaslikka ahd qilishdi. Muhojirlarsiz bir kun deb ataluvchi norozilik tadbirini o'tkazish g'oyasi AQSh poytaxti Washington, Boston, Houston, Chicago va Nyu-York kabi yirik shaharlarda 10 minglab muhojirlar tarafidan qo'llab-quvvatlandi. Uni tashkilotchilari shu yo'l bilan AQSh prezidenti Donald Trampning immigratsiya siyosatiga noroziligini ham ifoda etishmoqchi. AQSh prezidenti Donald Trampning noqonuniy muhojirlar oqimini to'xtatish uchun Meksika chegarasi bo'ylab devor qurish yoki 7 musulmon o'lkasi fuqarolarini mamlakatga kiritmaslik rejasi norozilikka sabab bo'lmoqda. Turkmaniston prezidenti Qurbonqulov Berdimuhammadov 828 mahbusni afv etdi. Bu haqda Turkmanistonning rasmiy matbuoti xabar qildi. Janob Berdimuhammadov Turkmanistonda 19 fevralda nishonlanadigan bayroq kuni munosabati bilan mahbuslarni afv etish to'g'risidagi farmonni imzolagan. Ayni paytda xalqaro tashkilotlar ozod etilishini talab qilib kelayotgan siyosiy mahbuslar afv etilayotganlar ro'yxatida o'rin olmagani aytilmoqda.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston siyosat.
Jizzax viloyatining Zafarobod tumani hokimiyati kam ta'minlangan oilalarga 20 donadan jo'ja tarqatyapti. Hokimlik mulozimiga ko'ra, homiylik mablag'lari ko'magida sotib olingan bu jo'jalar odamlarni tovuq boqishga qiziqtirish va ularni moddiy qo'llab-quvvatlash maqsadida tekinga berilyapti. Bu haqdagi tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Zafarobod tumani mahallalarida istiqomat qiladigan kam ta'minlangan oilalarga jo'ja tarqatilayotgani haqida 20 ta tekin jo'jaga ega bo'lgan va shu jo'jalar suratini ozodlikka taqdim qilgan uy bekasi xabar berdi. Kecha mahalla oqsoqolimiz va yana 2 kishi mashinada kelib, siz kam ta'minlangan oilasiz. Mana bu jo'jalarni boqib tovuq qiling, tuxumidan bahramand bo'ling. Bu hokimiyatdan sizga sovg'a deb 20 ta jo'ja tashlab ketdi, dedi uy bekasi. Uy bekasi tarqatilayotgan jo'jalar endi tuxumdan chiqqan 1-2 kunlik ekanligini qo'shimcha qildi. Zafarobod tumani hokimligi mulozimi Qodir Rizayev kam ta'minlangan oilalarga tekin jo'ja tarqatilayotganini tasdiqladi.
257 ta kam ta'minlangan oilada turadi, o'sha tarqatyapmiz. Tuman bo'yicha o'shalarga tarqatilyapti hozir.
Aha. Qayerdan olyapsizlar jo'jalarni?
G'allar olsangizlar parandadan.
Yo, endi kimni hisobidan? Masalan, hokimiyatni o'zining hisobidanmi?
Men homiylik hisobidan berilyapti-da, tekin. Nimamiga tovuq olib kelamiz, u ham tekin. Uni mahalla xayriyalari tomonidan beriladi, endi olib kuzda kutib turishadi. Xudoga ham kelib qolsa, mana parataq tuxumlardan tovuq o'shani mana kam ta'minlangan homiylarga beramiz, xolosa.
Dedi Qodir Rizayev. Hokimlik mulozimi tekin jo'jalar aynan qaysi tadbirkorlarning homiyligi asosida tarqatilayotgani haqidagi savolni ochiq qoldirdi. Mulozimning aytishicha, har bir oilani 100 ta tovuq bilan ta'minlash hukumat dasturini bajarish uchun aholi orasida targ'ibot ishlari olib borilyapti. Ammo ozodlik suhbatlashgan ayrim jizzaxliklarning aytishlaricha banklar taqdim qilayotgan 9% kreditni hamma ham olmayapti. Zarbdor tumanida istiqomat qiladigan ishsiz o'qituvchi Ziyodulla Razoqovning aytishicha, umuman sarmoyasi yo'q odam uchun 9% kredit olish ham xavfli.
Davlat tomonidan berilayotgan kreditning 9% men nimani evaziga to'layman? Keyin o'sha bergan pulini orqaga qaytarishim kerak. Nimani evaziga qaytaraman? U jo'jaga tovuqqa hech kim kafolat bermaydi. Ertaga u tovuq bo'lib ketadi deyishiga. Jo'jani ham issiq jonni ismasi bor deganda uni o'limi bo'ladi, boshqa narsasi bo'ladi. Davlat pul bergandan keyin so'ramaydi o'lib qolgani, boshqa narsasi qiziqtirmaydi. Men senga pul berganman. Vazirat qil pulni degan joyda men nima qilaman keyin?
Dedi Ziyodulla Razoqov. O'zbekistondagi har bir xonadonning 100 ta tovuq boqishga majbur ekanligi haqida Shavkat Mirziyoyev Qoraqalpog'istondagi chiqishida aytgan edi. Mirziyoyev bu vazifani bajarish haqida o'ylashni hokimlarga, aholini kreditlar bilan ta'minlashni esa banklarga topshirgan.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
O'zbekiston avtomobil sanoatidagi bir-biridan mustaqil manbalarning ozodlikka bildirishicha, korrupsiyada gumonlanib bir muddat hibsda ushlangan GM O'zbekiston sobiq bosh direktori Tohir Jalilov O'zbekiston avtosanoat boshqaruv kengashi raisining birinchi o'rinbosari lavozimiga qaytarilgan, unga nisbatan ilgari surilgan barcha ayblovlar bekor qilingan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Shaxsi fosh etilishini istamagan kompaniya mulozimiga ko'ra, Jalilovni qayta lavozimga tayinlash buyrug'i bosh vazir Abdulla Aripov tomonidan imzolangan va 15 fevral kuni shundan so'ng o'tkazilgan majlis davomida Jalilov O'zbek avtosanoat jamoasiga rahbar sifatida rasman taqdim qilingan. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Tohir Jalilov bilan birgalikda ta'qibga uchragan GM O'zbekiston shirkatining savdo ishlari bo'yicha boshqaruvi rahbari Abdullayev Abdumalik ham o'tgan haftada ozod etilgan. 2010-yildan beri O'zbek konsernini boshqargan 49 yoshli Tohirjon Jalilov tovlamachilik yo'li bilan shirkat pullarini o'zlashtirganlikda gumonlanib, 2016-yilning aprel oxirlarida hibsga olinib, bir muddat Toshkent Tagi Milliy xavfsizlik xizmati tergov izolyatorida saqlangandi. Biroq prezident Karimovning o'limidan so'ng Jalilov hibsdan ozod qilinib, tergov idoralariga uydan qatnab yurdi. GM O'zbekistonga aloqador korrupsion sxemalar ustidan tekshiruvlar prezident Karimovning Moskvaga safari ortidan boshlangandi. Rossiyaga safari davomida Islom Karimovga GM O'zbekistonga tegishli minglab avtomobilning Rossiya banklaridan olingan qarzlar to'lanmagani bois arest qilingani va yuzlab million dollarlar zarar ko'rilgani bildirilgandi. Toshkentda darhol boshlangan tergov davomida Tohir Jon Jalilovga Rossiyada yana qator mol-mulk va yirik shirkatlar tegishli ekani aniqlangan va bu mol-mulklar sotuvga qo'yildi. Hozirda O'zbekiston hukumatı Rossiyada banklar tomonidan hibsga olingan GM O'zbekiston mashinalarini qaytarib olishga harakat qilmoqda. Rossiyada bankrot deb e'lon qilingan GM O'zbekistonning rasmiy dileri Uzdevo Auto Voronej shirkati qarzlari 21 million rubldan oshib ketdi. Bu mablag'ning qariyb yarmiga GM O'zbekiston da'vo qilmoqda. Rossiyadagi Ravon vakolatxonasining marketing bo'yicha sobiq direktori Yelena Kuznetsova Jalilovning qaytishi bu muammolarning yechilishiga umid tug'dirayotganini aytadi.
Здесь появится, наверное, вот тогда этот вопрос и более конкретно будет решаться.
Menimcha Jalilov bu yerga kelganidan keyin bu masalalar yechim topa boshlaydi. Menimcha u buni osonlik bilan hal qiladi va bunday muammolar kelajakda takrorlanmaydi. Kreditorlar barcha moliyaviy muammolarni hal etish uchun eng asosiy masala mashina savdosini qayta yo'lga qo'yish muhimligini anglamoqda, dedi Yelena Kuznetsova. O'tgan yil iyun oyida GM O'zbekiston mashinalarini Rossiyada Ravon brendi ostida sotadi degan Uzdeo Auto Voronej distributor firmasi AQSh O'zbekiston qo'shma korxonasining sobiq rahbari Tohir Jalilovni himoya qilib prezident Karimovga ochiq xat e'lon qilgandi. Uzdeo Auto Voronej distributor firmasining 16 xodimi imzo chekkan xatning ozodlikka yuborilgan nusxasida Tohir Jalilovning nohaq qamoqqa olingani ta'kidlanadi. Shuningdek, ochiq xat mualliflari O'zbekiston huquq-tartibot idoralarini Tohir Jalilov obro'yiga ataylabdan yoki bilmasdan putur yetkazayotganlik va bu bilan O'zbekiston avtomobil sozlik sanoatiga jiddiy ziyon yetkazayotganlikda ayblaydi. Biroq hatto tanqidchilari ham mashina eksporti bo'yicha yaxshi mutaxassis sifatida e'tirof etiladigan Jalilovning ayblovlaridan forig' bo'lib yana lavozimga qaytishi Karimov o'limidan so'ng amalga oshdi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini bejim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Rossiyaning Lukoil neft shirkati O'zbekistonda avtomobil yonilg'i quyish shoxobchalari tarmog'ini kengaytirmoqchi. Rossiya matbuotidagi xabarlarga ko'ra, Lukoil O'zbekistonda jami 50 ta zapravka qurishni rejalamoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbek nefti gaz shirkatining ismi sir qolishini istagan mulozimlardan biri Ozodlik bilan suhbatda Lukoilning O'zbekistondagi birinchi zapravkasi yaqin kunlarda Toshkentda sobiq Chikalov aviasozlar zavodi yonida rasman ochilishini tasdiqladi. Bu zapravka sinov tariqasida ochilyapti va u yerda Euro 5 standartidagi AI92, AI95 benzinlari sotiladi, dedi O'zbek nefti gaz shirkati mulozimi. Albatta, Rossiyadagi ayrim nashrlar Lukoil O'zbekistonda jami 50 ta shunday zapravka qurishni rejalayotgani haqida xabar qilmoqda. Jumladan Life News nashri UzGaz Oil shoxobchalari o'rnida ochilajak Lukoil shoxobchalarida Rossiyadan keltiriladigan benzin sotilishi haqida xabar qildi. Nashrga ko'ra, Lukoil buning uchun O'zbek nefti gaz bilan trolling sxemasi bo'yicha neftni yonilg'iga aylantirish va O'zbekistonga yetkazib berish to'g'risidagi dastlabki bitimlarni imzolagan. Lekin Lukoil shirkati bu haqda matbuotga hozircha izoh bermayapti. Shirkat matbuot xizmati Ozodlik yo'llagan savollarni hozircha javobsiz qoldirgan. O'zbekistonda Lukoil yonilg'i quyish shoxobchalarida benzin narxi qanday bo'lishi ham ma'lum emas. Yonilg'ini Rossiyadagi neftni qayta ishlovchi zavodlardan mahalliy nuqtalarga yetkazishning o'zi juda qimmatga tushadi. Sababi Rossiyadan eksport qilinadigan har bir tonna neft uchun 79 dollarlik boj to'lovi belgilangan. O'zbekiston esa Rossiyadan ushbu boj to'lovini bekor qilishni so'rab keladi. Moskva esa Jahon savdo tashkiloti doirasida olgan majburiyatlari doirasida bu boj to'lovini bekor qila olmaydi. Rossiyadagi Milliy energetika xavfsizligi jamg'armasi tahlilchisi, Rossiya hukumati qoshidagi Moliya universiteti professori Igor Yushkov Ozodlik bilan suhbatda Lukoil hozirda O'zbekiston bozoriga kirib olish uchun bosh taqiqlarni aylanib o'tish sxemalari ustida bosh qotirayotganini tasdiqlaydi.
Lukoil воспринимает O'zbekiston как очень перспективный, в принципе.
Lukoil O'zbekistonni istiqbolli bozor sifatida ko'rmoqda. Hozir shirkat O'zbekistonga yonilg'ini olib kirish uchun eksport sifatida emas, balki tovar ayirboshlash sifatida malakalanadigan sxemalar haqida bosh qotirmoqda. Uzoq kelajakda esa Lukoil O'zbekistonning bojxona ittifoqiga qo'shilishiga ham umid qilmoqda, deydi Yushkov. Joriy yil sentyabrda O'zbekiston prezidenti vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoyev Buxoroda Lukoil prezidenti Vagit Alekperov bilan uchrashib, neft va gaz sohasida hamkorlik masalalarini muhokama qilgan edi. 15 noyabr kuni esa shirkatning O'zbekistonda yangi gaz konlarini o'zlashtirish loyihalariga 5 million dollar sarmoya o'tkazishi xabar qilindi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 2007 yilda O'zbekistonda faoliyat boshlagan Lukoil mamlakat iqtisodiyotiga 3.5 milliard AQSh dollari miqdorida sarmoya yotqizgan.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Dasturimiz davomida Bosh prokuraturaning ikki nufuzli mulozimi Mirag'lam Mirzayev va Ulug'bek Qurramovlar ishdan ketgani aytilmoqda. Mirziyoyevning Moskva safari arafasida rus neftini O'zbekistonga yetkazishga oid hujjat tayyorlanayotgani ma'lum qilindi.
Уже будет президент нашего. Дополнительно не будет, пока не пройдет встреч.
Naqd pul muammosi ortidan pensionerlarga pulini xohlasa naqd, xohlasa plastikka olishiga ruxsat berildi. Mushtariylar Farg'onadagi Qorasoqol qishlog'ining yagona poliklinikasi yopilishi mumkinligidan arz qilmoqda. Ozod nazarda bugun o'zbekistonlik jurnalist Sharof Ubaydullayev nuqtai nazarini tinglaysiz.
Bugun O'zbekistonda tadbirkorlarni qo'zichoq desak, bir tomonda qo'zichoqlarni quvib, bir gala bo'rilar yuribdi.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
O'zbekiston siyosat.
Pensionerga pensiyasini naqd yoki naqdsiz olishni tanlash imkoni berildi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 15 fevral kuni O'zbekiston Moliya vazirligi huzuridagi byudjetdan tashqari pensiya jamg'armasining video selektor yig'ilishi bo'lib o'tdi. Mazkur yig'inda O'zbekiston prezidenti devoni tomonidan ayni shu kuni chiqarilgan topshiriq e'lon qilindi, dedi. Unda qatnashgan rasmiylardan biri Ozodlik bilan 16 fevral kungi suhbatda. Ushbu video selektorda taqdim etilgan hujjat aytilishicha O'zbekiston Respublikasi prezidenti devonining 15 fevral kungi 13-277 son topshiriq xati deb nomlanadi va unga prezident davlat maslahatchilari Xudoyberganov va Golishevlar qo'l qo'ygan. Shaxsi oshkor etilmasligini so'ragan pensiya jamg'armasi rasmiysi ushbu topshiriq xatida plastik kartalarga o'tkazishni so'rab pensionerlardan ko'plab murojaatlar kelib tushayotgani aytilib, 16 fevraldan boshlab ularga pensiyalarni to'liq yoki qisman plastik kartalar orqali olish huquqiga egaliklarni tushuntirish topshirilganini bildirdi. Bu topshiriqqa muvofiq pensiya jamg'armasi pensiya to'lovlarining qanday amalga oshirilayotgani bo'yicha tizimli monitoring o'tkazadi va har oyning 5-sanasida natijalar haqida prezident davlat maslahatchisiga hisobot beradi. Ozodlik bilan suhbatda Toshkentdagi ayrim bank xodimlari poytaxt, hatto ayrim viloyatlardagi pensionerlardan pensiyani naqd olish bilan bog'liq navbat kutishlar va boshqa murakkabliklar bois uni qayta plastik kartaga o'tkazishni so'rab, Markaziy bank virtual qabulxonasiga anchagina ariza tushganini aytdilar. Ozodlik suhbatlashgan bank tizimi vakillari virtual qabulxonalarga kelgan bunday murojaatlar barobarida pensiyalarni 100% naqdda to'lashni tashkillashtirishdagi jiddiy muammolar prezidentning 2 fevral kungi qarori ijrosini o'zgartirishga sabab bo'lganini bildirdilar. 16 fevral kuni Toshkent, Samarqand, Buxoro, Andijon, Farg'ona, Surxondaryo viloyati pensiya jamg'armasi xodimlari ayni kundan pensionerlarga yangi topshiriq bo'yicha ma'lumot va tushuntirish berish boshlanganini bildirdilar. Endi oldingidek majburlash bo'lmaydi, deyildi. Pensioner xohlasa naqd olsin, xohlasa plastikda. Naqd olsa pochtadan oladi, naqdsiz esa qaysi bank bilan shartnomasi bo'lsa shunga o'tkaziladi. Faqat propiska joyiga qarab tuman pensiya jamg'armasiga borib yangi ariza yozish kerak. Maxsus blankalar chiqarildi. Qancha qismi naqdda, qanchasini plastikda olishini aniq ko'rsatishi kerak, dedi viloyatlardan biri pensiya jamg'armasi vakili. Ayni paytda Ozodlik suhbatdoshlari pensiyani plastik kartaga o'tkazish shaharliklar uchun qulayligini ta'kidlagan holda viloyatlardagi pensionerlarga bunday ariza oqibatlarini eslatishni lozim topishdi. Bu hozircha ko'ngilli bo'lsin, deyildi. Faqat pensiyasini plastikka o'tkazishni xohlovchilar plastikdagi pulni naqdlashtirish muammo ekanini unutishmasin. Plastikdan yechib naqdlashtirib ber deb borsa, endi banklar bermasligi mumkin. Chunki ular o'zi naqd topolmay qiynalib yotibdi. Ham pochtaga, ham plastikka naqd topolmaydi ular endi, dedi Vodiy viloyatlardan biridagi pensiya jamg'armasi xodimi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
15 fevralda Toshkent shahridagi jinoyat ishlari bo'yicha Mirzo Ulug'bek tuman sudi tadbirkor Olim Sulaymonovni sud zalining o'zida hibsga oldi. Olim Sulaymonov Toshkentdagi prokuratura xodimlarining o'z ta'birida noqonuniy xatti-harakatlar ustidan youtube.com portali orqali 2016 yilning oktyabrida prezident Shavkat Mirziyoyevga ochiq video murojaat shikoyat qilib, o'zbekistonliklar e'tiboriga tushgandi. Xabar tafsiloti bilan Mesrojiddin Islom.
Olim Sulaymonovning advokati Amriddin Abdullayevning aytishicha 52 yashar tadbirkorga O'zbekiston Jinoyat kodeksining birato'la 3 moddasi bilan ayblov qo'yilgan.
3 modda bilan ayb qo'ygan. 3 modda bilan bittasi firibgarlik, to'xmat qilganlik, uchinchisi uydirmali gaplarni ommaviy axborot tarqatish.
Dedi Amriddin Abdullayev. Uning qo'shimcha qilishicha sud ochiq o'tgan esa-da sud zaliga ayblanuvchi yaqinlari, xorijiy elchixona vakillari va jurnalistlar kiritilmagan. Oila a'zolariga ko'ra, Olim Sulaymonov sud zalidan Toshkentning Mirobod tumani ichki ishlar bo'limiga olib ketilgan bo'lishi mumkin. Sulaymonov ustidan navbatdagi sud majlisi 20 fevral kuni tushlikdan keyin bo'lib o'tishi belgilangan. Avvalroq esa Toshkent shahar sudi Sulaymonov ustidan poytaxt prokuraturasi tomonidan qo'zg'atilgan jinoiy ishni ko'rayotgandi. Mazkur sudda ham tadbirkor Jinoyat kodeksining firibgarlik va to'hmat moddalari bo'yicha ayblanayotgandi. Ikkala sudda ham Toshkentda ikkita xususiy shirkatga egalik qilgan Sulaymonovning raqibi O'zbekiston Bosh prokuraturasi qoshidagi Toshkent shahri Yunusobod tumani soliq va valyuta jinoyatlariga qarshi kurash departamentidir. 2016 yil 10-oktyabrda YouTube portali orqali Shavkat Mirziyoyevga video shikoyat bilan murojaat qilgan Olim Sulaymonov departament xodimi Dilshod Hazratqulovni o'zidan noqonuniy tarzda 30 ming dollar undirishga urinishda ayblagandi.
Qonun qasddan buzilyapti, siz mingta chiqarayotgan qarorlaringiz e'tiborga olinmayapti. Pastda joylarda xalq bilan suhbat qilib, xalq dardini qilmagancha bu yerdagi mafiyozni struktura, jinoiy ayrim prokurorlar noqonuniy o'zi tadbirkorlarni talab qilyapti necha yildan beri.
Olim Sulaymonovning ushbu murojaati 100 minglab foydalanuvchi tomonidan tomosha qilindi va jamoatchilik orasida qizg'in bahslarni uyg'otdi. Buning ortidan prezident virtual qabulxonasi tadbirkorning bu shikoyatini qaytga oldi va darhol chora ko'rish haqida ko'rsatma berdi. Ko'p o'tmay, O'zbekiston Milliy telekanali tadbirkorlar muammolariga bag'ishlangan ochiq suhbatga uni taklif qildi. Bu ko'rsatuvda qatnashgan prokuratura xodimi Olim Sulaymonovning ish ko'rib chiqilishi va qonunbuzarlarga tegishli chora ko'rilishini bildirdi. Ammo Olim Sulaymonovning qamoqqa olinishi O'zbekistonda tadbirkorlikni rivojlantirishga qaratilgan yangi chora-tadbirlar kuchga kirgan bir pallada kuzatilmoqda. Prezident farmoniga muvofiq 2017 yilning 1-yanvardan tadbirkorlik subyektlarini rejadan tashqari tekshirish butunlay bekor qilingan.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Muhim eslatma. Hozir tinglaydiganingiz sizdan Telegram blogidagi ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Farg'ona viloyati Yozavon tumanidan ozodlikka yozgan mushtari Qorasoqol qishlog'idagi yagona poliklinika yopilayotganini bildirdi. Mushtarining aytishicha, poliklinika yopilishi sababli qishloq aholisi tibbiy yordam olish uchun endi qo'shni qishloqqa borishga majbur.
4000-5000 odam bor-da bizda endi katta qishloqda. Endi hozir bu ham o'zi Minchinor yonimizda Minchinor degan mahalla bor, u ham keladi, biz o'zimiz Qorasoqoldiki ham bu. Ha, endi uni nariga nima Minchinorni nari tomondagi qishloq o'tkazib bergan, bizni Qorasoqoldi nari tomonni bizni nima yopilib qolar ekanmiz. Odam doim vrachga ochirib, nimaga ochirib, laborantga ochirib, beriyadagi katta hamshiraga ochirib bo'ladi. Bitta kul olishga ham 15-20 turaman da kerak bo'lsa. Endi hozir nariga qishloq o'tkazib oladigan bo'lsa, ularni ham ochirib bo'lsa kerak, endi ularga ham o'ziga yarasha. Batta xullas yaqinda anu yangi vrach kelib tez yordamni shetga olib kelib qo'ydi. Mobodali kechqurunlari, kunduzlari zaruriy nima bo'lib qolsa tezda kelyapsiz-da hozir. Uyimizda yosh katta bir opoqimiz bor, misol. Tez chaqirib turamiz-da. Endi o'zimizni transportimiz bo'lsa ekan, o'sha yerga olib borsa, endi ko'chsa Damas ham ketadi, Yozuvonga ham, Xonobodga ham.
Mushtarining maktubidan iqtibos. Mirziyoyev aholi punktlarini ko'paytirish kerakligini aytayotgan bir qatorda bizning poliklinikamiz esa yopilmoqda. Eng achinarligi esa ishchilar bekor qoladi, deydi mushtari. Jizzax shahridan ozodlikka yozgan yana bir mushtari Ravalliq mahallasida gaz yo'qligidan shikoyat qildi. Mushtarining aytishicha, 2016-yilning 16-dekabr kuni Ravalliq mahallasiga gaz berilgan. Biroq, mushtari bir necha hafta o'tib, 2017-yilning 5-yanvarida gaz qayta o'chirilib qo'yganini bildirmoqda. Mushtarining maktubidan iqtibos: Bizda 16-dekabrdan 4-yanvargacha gaz berdi. Biroq, 5-yanvardan buyon gaz umuman yo'q. Sovuq kunlarda bolalarimiz va qariyalar sovqotib qolmoqda, deydi mushtari. Mushtarining ta'kidlashicha, Yangi Obod, O'zbekiston va Rohat ko'chalarida gaz umuman yo'q. Ozodlik Mobi saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor muhim eslatma: sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 4-5 aprel kunlari rasmiy davlat tashrifi bilan Moskvaga keladi. Oliy toifadagi ikki tomonlama uchrashuvlar haqida Toshkentda o'tayotgan 18-chi Rossiya-O'zbekiston hukumatlararo iqtisodiy hamkorlik bo'yicha komissiya yig'ilishida e'lon qilindi. Xabar tafsilotlari bilan Moskvadan men, Umidbek. Iqtisodiy hamkorlik yig'ilishida tomonlar savdo-iqtisodiy va sarmoya kiritish istiqbollari, ikki taraflama huquqiy kelishuvlar hamda transport, ilmiy texnika, atrof muhit muhofazasi va boshqa masalalarni muhokama qo'ygani ma'lum bo'ldi. Podrobno UZ nashriga ko'ra, Rossiya tomonidan delegatsiyani boshqarayotgan hukumat raisi o'rinbosari Dmitriy Kozak mazkur yig'ilish 2017-yilning aprelida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Rossiya Federatsiyasiga uyushtirilajak davlat tashrifi sifatli va puxta tayyorlanishiga katta hissa qo'shishini alohida urg'uladi. Hukumatlararo komissiya faoliyati doirasida ishlab chiqilayotgan muhim hujjatlar Moskvadagi Vladimir Putin va Shavkat Mirziyoyev uchrashuvi chog'ida imzolanishi kutilmoqda. RIA Novosti axborot agentligi Rossiya delegatsiyasidagi o'z manbasiga tayanib, O'zbekiston va Rossiya prezidentlari uchrashuvi 5-aprel kuniga rejalashtirilgan, biroq hozircha bu sana rasman tasdiqlanmaganini xabar qildi. Hozircha Shavkat Mirziyoyevning Moskvaga tashrifi borasida xabarlarga tegishli davlat idoralari ham rasman izoh bergancha yo'q. Bu Mirziyoyevning O'zbekiston prezidenti lavozimidagi birinchi rasmiy tashrifi bo'lishi mumkinligiga e'tibor qaratish lozim. Shavkat Mirziyoyev Vladimir Putin bilan oxirgi marotaba Samarqandda Islom Karimov qabri ziyorati davomida uchrashgan edi. Shu o'rinda O'zbekiston davlat rahbari 2017-yilning 1-yarmida Qozog'istonga rasmiy tashrif uyushtirishi mumkinligi to'g'risida xabarlar paydo bo'lmoqda. Rossiyaning Nezavisima gazeta Shavkat Mirziyoyevning Ostonaga bo'lajak rasmiy safari Navruz tantanalaridan keyin belgilangani to'g'risida xabar tarqatdi. Yaqin orada Mirziyoyevning Turkmaniston prezidenti Qurbonqulov Berdimuhamedov bilan Turkmanobodda o'rtoqlik uchrashuvi o'tkazilishi to'g'risida yozdi. O'zbek lideri bu shaharda Islom Karimov haykalining ochilishi tantanalarida qatnashishi kutilmoqda. Hozircha Shavkat Mirziyoyevning birinchi rasmiy safari qayerga o'tkazilishi borasida mutaxassislar va kuzatuvchilar bosh qotirishni davom ettirmoqda. Ma'lumki, Nursulton Nazarboyevdan tashqari taklifnomalar Rossiya rahbari Vladimir Putin, Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko, Xitoy kompartiyasi raisi Si Szinpinlardan tushgani aytilgandi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlikning qisqa to'lqindagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19:22 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida. Soat 21:22 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Ozodlikni eshityapsiz. O'zbekiston va jahon yangiliklarini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
dasturimiz davomida. Surxondaryolik tadbirkor o'limi bo'yicha mansabga sovuqqonlik fakti bilan ish ochilgani aytilmoqda.
7-chi moddasi, ya'ni fakt bo'yicha ish ochilgan.
Bosh prokuraturaning ikki nufuzli mulozimi Mirag'lam Mirzayev va Ulug'bek Qurramovlar ishdan ketgani aytilmoqda. Ozod nazarda bugun o'zbekistonlik jurnalist Sharof Ubaydullayev nuqtai nazarini tinglaysiz.
Tadbirkorlarni qo'zichoq desak, qo'zichoqlarni quvib bir gala bo'rilar yuribdi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Surxondaryolik tadbirkor o'limi bo'yicha mansabga sovuqqonlik fakti bilan jinoyat ishi ochilgani aytildi. Boshqa tafsilotlar bilan men Barno Anvar. Jarqo'rg'on hibsxonasida o'lgan tadbirkor Murodilla Omonov ishi bo'yicha O'zbekiston jinoyat kodeksining 207-moddasi asosida jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Bu haqda marhumning onasi va Ezgulik jamiyati faoli Abdurahmon Tashanovning aytishicha, hodisa tadbirkor o'zini osgan deb hujjatlashtirilgan va sovuqqonlik bilan bunga yo'l qo'ygan militsionerlar harakati tergov qilinmoqda. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi tergov borayotganini tasdiqladi, ammo boshqa ma'lumot bermadi. Tadbirkor Murodilla Omonov shu yilning 20-yanvar kuni Surxondaryo viloyati Jarqo'rg'on tumani ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan mast holda hibsga olingan va oradan bir necha soat o'tib, uning jasadi oilasiga berilgan edi. Tadbirkorning onasi Karomatxon Qodirovaning iddao qilishicha, voqea bo'lgan kuni tuman ichki ishlar bo'limi xodimlari o'g'lining yurak xuruji, infarkt, miokarddan o'lganini aytgan. Ammo Karomatxon Qodirov va huquq faoli Abdurahmon Tashanovlarning aytishicha, hozirga kelib tadbirkor o'limi o'z joniga qasd qilish deb ma'lakalangan o'lim fakti asosida O'zbekiston jinoyat kodeksining 207-moddasi bilan mansabga sovuqqonlik, o'z vazifasiga loqaydlik yoki vijdonsizlarcha munosabatda bo'lish degan gumonda jinoyat ishi ochilgan. 62 yashar Karomatxon Qodirov buni tasdiqlarkan, bu gal ozodlikka intervyu bermasligi o'g'lining o'limi sabablarini surishtirayotgani bois hayotiga tahdid bor deb bilishini aytish bilan cheklandi. Tadbirkor Murodilla Omonov ishini o'rgangan O'zbekistonlik faol Ezgulik inson huquqlari jamiyati vakili Abdurahmon Tashanov ham bu ish yuzasidan jinoyat kodeksining 207-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilganini aniqlaganini aytmoqda.
Mazkur ish yuzasidan O'zbekiston Respublikasi jinoyat kodeksining 207-moddasi, ya'ni fakt bo'yicha ish ochilgan, o'z joniga izolyatorda qasd qilganiga beparvo bo'lgan xodimga nisbatan ochilgan bo'lishi kerak bu jinoyat,
dedi Abdurahmon Tashanov. Ozodlik marhum tadbirkorning onasi va huquq faolidan olingan ma'lumotga rasmiy izoh so'rab Surxondaryo viloyat ichki ishlar boshqarmasi va prokuraturasiga bog'landi. Viloyat boshqarmasining navbatchi xodimi ayni ish yuzasidan tergov davom etayotgani, hozirga kelib tergovni viloyat prokuraturasi olib borayotganini bildirdi. Viloyat prokuraturasining tergov bo'limi xodimi deb taqdim qilingan, ammo ismi aytilmagan mulozimi tergov olib borilayotgani, hozircha ish yuzasidan ichki ishlar vazirligining biror xodimi hibsga olinmaganini bildirarkan, boshqa ma'lumot bermadi. Tadbirkorning oilasi 20-yanvar kuni hibsga olingan va bir necha soatdan so'ng jasadi qaytarilgan Murodilla Omonovning o'limi asl sabablari bilan qiziqmoqda. Avvaliga oila Omonov ilk bor aytilgani kabi yurak xurujidan o'lgan bo'lsa, u holda uning qosh tepasida tikilgan yoriq va bosh ortidagi bir necha jarohat izlari qanday paydo bo'ldi degan savollarga javob talab qilayotgan edi. Oila marhumning boshdagi jarohat izlari va tikilgan chandiq aks etgan ikki suratni matbuotga ham taqdim qilgan. Boshdan buyon Murodilla Omonovning o'ldirilganini iddao qilib kelayotgan onasi Karomatxon Qodirovaning Prezident Shavkat Mirziyoyev devoniga murojaatidan so'ng esa marhumning jasadi ekskumatsiya qilingan. Karomatxon Qodirova shu kunga qadar Jarqo'rg'on tumani va Surxondaryo viloyati kuch ishlatar idoralari avvalgi yurak xuruji, keyin esa o'zini o'zi o'ldirdi deyilayotgan o'g'lining o'limiga oid asl sabablarini yashirishga urinayotganini iddao qilib kelmoqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
O'zbekistondagi birinchi xususiy bank Rustambank sobiq xo'jayini 69 yashar Rustam Usmonov 19 yillik qamoqdan so'ng ozodlikka chiqdi. Iqtisodiy jinoyatlar sodir etganlik aybi bilan avvaliga 1998-yilning oktyabr oyida 14 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan, 2012-yilda jazo muddati yana 5 yilga uzaytirilgan tadbirkor tutqunlikning so'nggi 5 yilini jasliq qamoqxonasida o'tkazdi. Bu haqdagi tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. O'zbekistondagi birinchi xususiy bank egasi Rustam Usmonovning qamoqdan ozod bo'lganini uning yaqinlaridan biri ozodlikka aytdi. Amakimga 13 fevral kuni jazo muddati tugagani munosabati bilan javob berishdi. Jasliqdagi qamoqxonadan kutib oldik va Toshkentga olib keldik. Sog'liklari unchalik yaxshi emas. Hozir uydan turib davolanishga borib kelyaptilar. Kayfiyatlari yaxshi. Mirziyoyevga rahmat aytyaptilar, dedi sobiq tadbirkorning qarindoshlaridan biri. Rustam Usmonov O'zbekiston qamoqxonasida eng ko'p o'tirgan tadbirkorlardan biri sanaladi. U amnistiya bo'yicha emas, balki qamoq jazosi muddati tugagani munosabati bilan ozod qilindi. 1948-yili Qirg'izistonning Jallobod shahrida tug'ilgan asl iqtisodchi Rustam Usmonov Gorbachevning qayta qurish davrida xususiy tadbirkorlik bilan shug'ullana boshlagan edi. 1987-yili O'zbekistonda asalarichilik shirkatini ochdi. Kanada yomg'ir chuvalchanglarini ko'paytirib sotib, millionlar egasiga aylandi. 1992-yilda ochilgan O'zbekistondagi ilk xususiy bank Rustam Bank egasi ham aynan Rustam Usmonov bo'ldi. O'tgan asrning 90-yillarida Rustam Usmonov O'zbekiston prezidenti Islom Karimov e'tiboriga tushgan tadbirkorlardan biri bo'lgan. Ammo Karimov nazariga tushganidan ko'p o'tmay, O'zbekistonda samarali faoliyat ko'rsatgan Rustam Bank yopildi va Rustam Usmonovning o'zi qora kursiga o'tkazildi. 1998-yil 19-oktyabr kuni Andijon viloyat jinoyat ishlari bo'yicha sudi hukmiga ko'ra Rustam Usmonov tovlamachilik, valyutani noqonuniy olish, sotish kabi moddalarda ayblanib 14 yil muddatga ozodlikdan mahrum etilgan edi. Jazo muddati tugashiga sanoqli oylar qolganida 2012-yilning oktyabr oyida Usmonovga qamoqxona ichki tartibini buzganlik kabi qator ayblar qo'yilib, qamoq muddati yana 5 yilga uzaytirilgandi. Rustam Usmonov tovlamachilik, valyutani noqonuniy oldi-sotdisiga doir moddalarda ayblanib qamalgan bo'lsa-da, oila a'zolari uning siyosiy mahbus ekanini ta'kidlab kelishgan.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
Ta'siri lavozimidan katta zam prokuror Mirag'lam Mirzayev ishdan olindi. Abdulla Iskandar lavhasi. Toshkent shahar prokurorining korrupsiya va iqtisodiy jinoyatlar bo'yicha o'rinbosari Mirag'lam Mirzayev o'tgan hafta ishdan olindi. Respublika prokuraturasiga yaqin manbaning ozodlikka aytishicha, Mirzayev salbiy sabablar bois ishdan olingan. Mirag'lam Mirzayevning ismi O'zbekiston Bosh prokuraturasi rasmiy saytidan seshanba kuni olib tashlandi. Respublika prokuraturasiga yaqin ozodlik manbasiga ko'ra, Toshkent shahar prokuraturasida o'zgarmas va qudratli kadr sifatida nom chiqargan Mirag'lam Mirzayev 9 fevral kuni o'tgan selektor yig'ilishida Ichki ishlar vazirligi va prokuratura tizimlarini tanqid qilingani ortidan ishdan olingan. Zam prokurorning keyingi taqdiri ma'lum emas. Respublika prokuraturasiga yaqin ozodlik manbasining aytishicha, Mirzayev pensiyaga jo'natilgan. Mirag'lam Mirzayev 2014-yil fevralda marhum prezident Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaning uyida reyd o'tkazishga sanksiya bergani bilan tanilgan. Prokuraturadagi ozodlik manbasiga ko'ra, O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati raisi Rustam Inoyatovga yaqin bo'lgan Mirag'lam Mirzayev uzoq yillar davomida Toshkent prokuraturasidan mavqeyi o'zgarmasdan qolayotgan yagona mulozim edi. Mirag'lam Mirzayevning turmush o'rtog'i Muhabbat Hasanova MXX raisi Rustam Inoyatovning xotini Flora Inoyatova bilan yaqin do'st. Bu do'stlik bois Mirzayev 20 yildan beri lavozimda mustahkam turgan edi. Hozir esa ishdan olindi, dedi manba. Manbaga ko'ra, Mirzayevning o'g'li Toshkent shahar MXXda ishlaydi, o'g'lining ham ishdan olinishi ehtimoli bor, dedi suhbatdosh. Rasman tasdiqini topmagan ma'lumotga ko'ra, O'zbekiston Bosh prokuraturasining uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyaga qarshi boshqarmasi boshlig'ining o'rinbosari Ulug'bek Xurramov ham ishdan olingan. Adliya vazirligi yaqin manbalar iddaosiga ko'ra, Xurramov ustidan jinoiy ish ochilgan va ehtiyot sharti bilan vaqtincha hibs qilingan. O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmati vakili Gulnoza Rahimova Toshkent shahar prokuraturasidagi kadr o'zgarishlari haqida ozodlikka izoh bermadi. Toshkent shahar prokuraturasidagi eng ta'sirli mulozimning lavozimdagi umriga nuqta qo'ygan majlisda Ichki ishlar vazirligi transportdagi ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i Ramziddin G'afforov, Andijon viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i Dilshod Bobojonov va Toshkent viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i Aziz Boboxo'jayevlar ham ishdan bo'shatilgan edi.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Tojikistonning Ko'lob mintaqasidagi Xatlon viloyat sudi o'z onasini tiriklay yerga ko'mgan odamni 25 yilga ozodlikdan mahrum qildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Suriya Nazirbek Aziziy Ozodlik radiosi tojik xizmatiga bergan ma'lumotda aytilishicha, 24 yoshli To'g'ay Murod Mirov Dang'ara tumanida yashaydigan onasini tiriklayin yerga ko'mganlikda aybdor deb topildi. Unga ko'ra, 2016-yilning sentyabrida To'g'ay Murod Mirov onasi bilan janjallashib qolgan. Janjal ortidan u onasi Sadahmo Nurovani belkurak bilan boshiga urgan. Shundan so'ng hali tirik bo'lgan, ammo hushidan ketgan onasini ko'mib tashlagan. Mirovga nisbatan sud jarayoni o'tgan haftaning yilning oxirlarida yakunlandi. Sudda u o'ziga bildirilgan ayblovni to'liq tan olgani aytilmoqda. Sudyaning aytishicha, mahkama jarayonida Tog'ay Murod Mirov onasidan barcha tilla taqinchoqlarni unga berishni talab qilgani, biroq ona bunga ko'nmaganidan so'ng Tog'ay Murod onasini boshiga belkurak bilan urgani tasdiqlangan. Tergov materiallariga qaraganda, Qaynar qishlog'ida yashagan 53 yoshli Sadafmo Nurovaning jasadi 1 metr chuqurlikda qazilgan go'rdan topilgan. Ayolning qo'llari, oyoqlari va og'zi bog'lab tashlangan holatda bo'lgan. Qo'shnilar bir necha kundan so'ng Sadafmo Nurovaning yo'qolib qolganidan tashvishlana boshlagan, biroq qo'shnilarning tashvishiga Tog'ay Murod Mirov onam bedarak yo'qolib qoldi deb javob qaytargan. Tog'ay Murod onasi yo'qolgani haqida militsiyaga ariza yozishga shoshilmagan. Buni sezgan qo'shnilar militsiyaga murojaat qilgan, shundan so'ng bu dahshatli jinoyat fosh etildi. Xabarlarda aytilishicha, bunga qadar Tog'ay Murod Mirov o'g'irlikda ayblanib qamoqda yotib chiqqan ekan. Sudlanuvchining yaqinlari Tog'ay Murod Mirovga chiqarilgan sud hukmi adolatli bo'lganini va bu hukm ustidan shikoyat qilmasliklarini aytganlar. Ozodlik radiosi tojik xizmatining bildirishicha, Tojikistonda yaqin qarindoshlarni o'ldirish holatlari ijtimoiy iqtisodiy vaziyatning murakkabligi ortidan sodir etilmoqda. Bundan avvalroq, yanvar oyi oxirlarida Ko'lob mintaqasidagi Vosiy tumanida otasini o'ldirganlikda ayblanib Bahodir Sangov qo'lga olingani xabar qilingan edi. Ekspertlar bunday voqealar yuz berayotganiga an'anaviy qadriyatlarning unutilayotgani va iqtisodiy qiyinchiliklarga dosh berolmaslik sabab bo'layotganini aytmoqdalar.
O'zbekiston tadbirkorlik. Pensiyalarni 100% naqdda to'lash farmoni ijrosi tadbirkorlar zimmasiga yuklandi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Prezident Shavkat Mirziyoyev 2 fevral kuni imzolagan ish haqi, pensiya, nafaqa va stipendiyalarni to'lash mexanizmini takomillashtirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorga ko'ra, O'zbekistonda fevral oyidan boshlab pensiyalar oyining 27 sanasidan kechiktirmay to'liq naqd pulda berilishi shart. Bu qaror chiqarilishi bilan butun mamlakat bo'ylab uning ijrosini ta'minlash uchun naqd pulni bank aylanmasiga qaytarish harakati boshlandi. Ushbu qaror ijrosini nazorat qilishga bevosita aloqador rasmiyning ozodlikka shaxsi sir tutilish sharti bilan aytishicha, ayni kunlarda tadbirkor va savdogarlarga qo'yilgan naqd pulni bankka topshirish talabi yanada keskinlashgan. Hozir asosiy ish shuning ustida ketyapti. Buning mexanizmi o'sha-o'sha: kunlik naqd pul tushumlarini yig'ishtirib olish, savdo va xizmatlardan tushadigan pul kassa apparatidan o'tishi kerak. Chek urilgan keyin pul legal aylanmaga tushadi. Shuning uchun hokimlarga aytildi: qayerda naqd so'm bilan ishlovchi joy bo'lsa, qaytadan ko'ringlar. Naqd pulni legal aylanmaga qaytaringlar, deyilyapti. Odamlarga har qanday xarid va xizmat uchun chek talab qilinglar, chek bermaganini telefon qilib aytinglar, deyilyapti. Chek urildimi, bu pul legal oborotga tushdi degani, uni yashirib bo'lmaydi, dedi Ozodlik suhbatlashgan hukumat mulozimi. 14 fevral kuni sirdaryolik tadbirkorlardan biri tomonidan Ozodlikka yuborilgan hujjat nusxasi Prezidentning pensionerlarga bergan va'dasi ijrosini ta'minlash asosan tadbirkor zimmasiga yuklanganini tasdiqlaydi. Ogohlantirish xati deb nomlangan bu hujjatga 12 fevral sanasi qo'yilgan va unda kichik bir xizmat shoxobchasi egasi hududiy pul kredit siyosati komissiyasi tomonidan fevral oyi uchun 6 million so'm qilib belgilangan prognozni to'liq bajarish shartligidan ogohlantirilgan. Ayni xatda tadbirkorga topshiriladigan naqd pul prezidentning 2 fevral kunga qarori ijrosini bajarish, pensiya va byudjet tashkilotlari xodimlari oyligini vaqtida to'lash uchun birinchi omil ekani eslatilgan. Ozodlikka Toshkent viloyati Bo'stonliq tumanidagi tadbirkordan kelgan boshqa bir xatda kuni kecha hokimlik, soliq inspeksiyasi va bank xodimlari o'tkazgan yig'ilishda avgust oyida belgilangan naqd pul topshirish rejasidan qarzdorlikni 3 kunda uzish muhlati berilgani aytiladi. 14 fevral kuni bobosi olgan naqd pensiyaning beli bukilmagan yangi so'mda berilganidan hayajonlangan o'zbekistonliklardan biri Ozodlikka yangi 1000 so'mliklar tasviri tushirilgan videoni jo'natdi. Buning ortidan Ozodlik Mirziyoyevning 2 fevral kungi qarori ijrosini ta'minlash uchun Markaziy bank qo'shimcha so'm yoki rasmiy tilda madad pullari bosib chiqarishga qaror qildimi degan savol bilan O'zbekiston bank tizimidagi bir necha mutaxassisga murojaat qildi. Yo'q, Markaziy bank bu masalada qattiq turibdi. Hech qanaqa qo'shimcha emissiya chiqarilgani yo'q. Siz ko'rgan yangi banknotalar muomaladan chiqarilgan eski, yaroqsiz banknotalar o'rniga chiqarilgan pul xolos. Naqd pul umumiy emissiyasida o'zgarish yo'q. Agar stanok ishga tushsa, inflyatsiyani jilovlab bo'lmay qoladi. Bugun pensionerga naqd pul berib, kelasi oydan uning qadrini 2-3 baravarga kamaytirish oqibatini Shavkat Mirziyoyev yaxshi biladi. Qo'shimcha pul pechat qilinmasligi uchun endi butun bosim tadbirkorga tushadi, dedi jarayonga bevosita aloqador bank xodimi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2 fevral kuni imzolagan farmon, ya'ni butun mamlakat bo'ylab pensiyalarni naqd pulda to'lash topshirig'ini qanday ijro qilish mumkin? Shu va boshqa savollar bilan Ozodlik O'zbekiston iqtisodiyot vazirligining sobiq mulozimi, iqtisodchi olima Saodat Nishonova bilan suhbatlashdi.
Faqat soliqdan topishi mumkin, boshqa yerdan topolmaydi. Soliqlarni ko'tarib, hammasini bitta kontrol qilib chiqish kerakda.
Soliq
berish kerak.
Hali xalqqa solingan daromad solig'imi, qaysi soliq aytyapsiz?
Bilmadim, qaysi birdan teradi? Savdogarlardan teradimi, tadbirkordan teradimi, yoki katta nimalardan, korxonalardan teradimi? Korxonalarni qarasangiz, yetti o'zining daromadi yo'q.
Shuda.
Ko'rib o'tiribsiz, oyligini to'lolmay o'tiribdi. Qayerdan soliqni to'laladi? O'sha tadbirkor qolyapti. Privatizatsiyadan soliq unchalik bo'lmaydi. Ishonmaymanki, shunaqa katta korxonalar, katta investitsiyalar keldi. Nima qolyapti yana? Boshqa yo'li ham yo'q. Import soliqlar juda ko'p balon. O'sha hozir o'sha import solig'ini to'lamay tanishib bilishlari bo'lganlar ana o'shalar qoldi. Agar o'shani eplasa, agar o'shani kattaga bo'ladi. Agar mana shu naqd pul bilan biznesni naldi farqini qarasangiz 20-30%. 20-30% bu inflyatsiyani как раз O'zbekistondagi inflyatsiyaga teng keladi. O'sha kartochkalar mexanizmi orqasidan inflyatsiya o'sha o'tirishuvda. Agar hozir naqd pul bilan to'lasa, ana shu inflyatsiya tepaga chiqishi kerak.
Ya'niki qo'shimcha emissiya chiqarsa demoqchisiz.
Ha, agar qo'shimcha emissiya bo'lsa. Lekin o'sha shuncha pulni topishini 30%ga byudjetni daromadi ko'payishiga bir oy ichida ishonmayman. Hamma kassaviy apparatni soliq organlariga bog'lab qo'yish kerak internet orqali. Nima emas, o'zi kassaviy apparatlar bir nima bog'liq emas, soliq nimasi organlariga. Xohlasa o'tkazyapti kassadan o'tkazmayapti. O'sha uchun neofitsial ko'tarilib ketadi.
Naqd pul yana baribir qora bozorga tushadi, yana baribir o'sha xufiyonaga ketyapti.
Ha, o'sha yerga ketadi. Uni ushlaydi, qo'rqadi so'mda ishlashga, olib borib dollarga olib borib taqaladi o'sha narsa. Dollarni narxini ko'taradi.
Boshi berk ko'chaga kirib aylanaveramiz.
Aylanaveras, keyin ana
bu endi. Qanday bo'ladi bu?
Reforma qilish kerak. Katta reforma qilish kerak. Birinchi raqamda turgani devalvatsiya. Ofitsial kursni devalvatsiya qilish kerak. O'sha mana bu narsani o'tkazib bo'lmaydi. Agar mana shu devalvatsiya qilsa, davlatni qarzi o'sib ketadi. 2-3 barobar o'sadi.
Xo'p, mana bugun devalvatsiya qildi. Mana oddiy odam, O'zbekistonda yashayotgan oddiy bir pensioner yo o'qituvchi yo tadbirkorda qanday aks etadi bu devalvatsiya? Menga
narxlar ko'tarilib ketadi. Real daromadi xalqni daromadi tushib ketadi. Shu devalvatsiya nimasiga protsentiga 2-3 baro tushib ketadi. Ana o'sha 1 yil xalq chidash kerak. Chunki oldin qilingan xatolarga hozir to'laydigan vaqt kelyapti.
Bu davlatda qanaqadir bir nimalari bor-ku, jamg'armalari, fondlari bor-ku, masalan.
Agar jamg'armalari, fondlari bo'lganda,
tovarlarni ushlab turish uchun ajratishga, o'shani ushlab
turish. U nima deyiladi? Strategik rezerv, mana shu zolta valyutni rezervlar bankda, sentralniy bankda. Ana o'sha uchun 5 oylik importga teng bo'lishi kerak. Chunki biror nima bo'lib qolgan taqdirda. Ana o'sha o'ylaymanki, nimada sentralniy bankda yo'q. Ko'pincha Nadbankda nima shotlarda edi o'sha pullar. E, o'sha pullar asosan pod gos investitsionniy proyektda ishlatilgan. Qaror qabul qilardi Azimov. Ma'lumotda qanaqa bo'lishi mumkin emas davlatda. Valyuta oltin jag'armasi sentralniy bankda bo'lishi kerak. Mullajon aytish kerak. Mana shuncha bor. Agar o'shincha bo'lganda qora bozor bilan ofitsial bozor o'rtasida mana bunday farq bo'lmar edi. Asosiy o'sha kriteriy o'sha.
Xo'p, devalvatsiya bo'ladi, narx birdaniga oshib ketadi, o'sha eng asosiy tovarlar hammi, masalan, un, yog'.
Agar o'shalarni kirgizmasangiz, oldingi 95-yilga o'xshab strategik tovar, na который цена держится, то есть импортга nima beradi, ofitsialni kurs bo'yicha degan narsalar hozir qaytib chiqish kerak o'sha sistemadan, ketish kerak.
Xo'p, endi buni xalq hayotiga salbiy ta'sirini kamaytirish yo'li bormi, yo'qmi, yo baribir bir shunday o'tish kerakmi? Baribir. Unaqa
kerak, o'tish kerak. Единственный нормальный механизм bu социальная поддержка населения через социальные фонды. Yordam berish kerak, pasobiyalar, o'shalar bolalari ko'p, o'shalarga nima qilish, yordam berish kerak degan o'sha qarorlar qabul qilinishi kerak. Boshqa yo'li yo'q edi.
O'zbekistonlik iqtisodchi olima Saodat Nishonova bilan O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2 fevral kungi farmoni ijrosi munosabati bilan o'tkazilgan suhbat edi.
yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang. Pragadagi studiyada Sirojiddin Islom, bugun Toshkentdan publitsist, jurnalist Sharof Ubaydullayev Ozod nazari. Assalomu alaykum Sharof aka.
Va alaykum assalom.
Kecha Sharof aka Shavkat Mirziyoyevga prokuratura xodimlarining tamagirligi va poraxo'rligidan shikoyat qilgan, tadbirkorlarga ishlashga yo'l qo'ymayapti degan qibraylik tadbirkor Olim Sulaymonov sud zalining o'zida Toshkentda Mirzo Ulug'bek tuman jinoyat ishlari sudida qamoqqa olindi. Olim Sulaymonov tanishsiz, eslaysiz-a, Sharof aka?
Endi men shaxsan tanish emasman. Sizlar orqali eshitdim bir ikki marta dod faryod qilganlarni eshitdim.
O'sha xullas o'tgan yili bu mana shu video murojaat bilan chiqqandi va juda keskin bahslarni uyg'otgandi YouTube'da va boshqa ijtimoiy tarmoqlarda. O'sha murojaatidan keyin uni televideniyaga taklif qilishgan, O'zbekiston televideniyasiga va prokuratura xodimlari aybdorlarni javobgarlikka tortishga va'da berishgandi. Va oradan o'tib uni masalasi hal bo'lganligi haqida xabarlar ham chiqdi. Sulaymonov o'zi ham tasdiqladi. Lekin bugun panjara ortida o'tiribdi Olim Sulaymonov. Bu gal firibgarlik, tuhmat qilish va ommaviy axborot vositalarida ig'vo tarqatishda ayblanyapti tadbirkor. Uning hibsga olinishi boshqa tadbirkorlarga jim yuringlar, bo'lmasa sizning boshingizga ham shunaqangi ko'rguliklar tushadi degan signalmi?
Endi bu tabiiy. Olim Sulaymonov og'zini yopmasa O'zbekistonda Olim Sulaymonovga o'xshagan qaqshagan, zorlangan, dotlagan juda ko'p tadbirkorlar. Agar bir kichkina ibora ishlatishga ruxsat eting, agar bugun O'zbekistonda tadbirkorlarni qo'zichoq desak, bir tomonda qo'zichoqlarni quvib bir gala bo'rilar yuribdi. Shuning uchun bechora qo'zichoq Olim Sulaymonov bir joyda dot dedi. Faryod qildi, dunyoga jar soldi. Endi uni og'zini yopmasa qancha qo'zilar mag'rab yuborishi mumkin. Shuning uchun bu yerda juda katta kuchlar birikkan. Chunki mana siz aytasiz, masalan, soliqchilar qamat deyishingiz mumkin. Soliqchilar qamay olmaydi. Soliqchilar sanksiya bera olmaydi. Soliqchilardan yuqoriroqda prokuratura turibdi. Prokuratura sanksiya beradi, qamaydi va hokazo. Keyin jazoga sud tortadi, lekin bu idoralar dahshatli tarzda qo'lni qo'lga berib, odam bularni birlashuvini xuddi uyushgan jinoyatchilikni birlashganiday hayron qolasiz. Shunday birlashib ketgan bular.
Prezident Shavkat Mirziyoyev tadbirkorlikni rivojlantirish haqida har doim chiqishlari gapiradi. Xalq o'zini o'zi ta'minlaydi. Tadbirkorga tegmanglar, xato qilgan bo'lsa qamamanglar, uni qo'shimcha pul to'lab o'tirmanglar. Aksincha o'sha jarimasini olinglarni qo'yib yuboringlar deyishadi deb aytadi doimo. Lekin aksini ko'ryapmiz. Ya'ni Mirziyoyev kuchi yetmayaptimi?
Hozir vaziyat juda o'zbekistonda tahlikali tarzda bu masalalarda. Lekin karvon oldinga qarab ketyapti. Buni to'xtata olmaydi, Mirziyoyevni to'xtata olmaydi, men bunga aminman. Lekin eski kuchlar osonlik bilan o'zini minbarlarini, o'zini cho'qqilarini, dovonlarini osonlik bilan berib qo'yadi deyish bu butunlay haligi cho'pchak.
Olim Sulaymonov bitta misol-ku, mana olib qamab qo'yishdi.
Olim Sulaymonov mana virtual qabulxonani kuchi bilan, tavsiyasi bilan tiklanib, televideniyada aytaylik uni jar axborotlari eshitilgan ekan. Men aminman, ozroq vaqt keyin virtual qabulxona shtab bilan ishlayapti. Bunga men 100% aminman. Adolatli odam virtual qabulxonaning tepasiga keldi.
Sharof aka, lekin Olim Sulaymonov bitta misol bo'lmayapti, boshqalar endi buni ko'rgandan keyin nima qilishadi?
Lekin bu bularni ko'rsatma quroli. Mana Olim Sulaymonov deganing bugun mana xizxonada yotibdi, panjarada yotibdi deb uni ko'rsatishga, jar solishga kerak bo'lsa hali televideniyani o'zida ham bizda bir masalan televideniyada shu materiallarni ko'rsatgan, himoya qilgan odamlar o'sha kuni uni orqasidan borib voqea hodisalarni o'rgansa bo'lmaydimi? Men o'zim gazetada ishlaganman. Gazetada bir xat izidan voqealar chorlaydi, jinoyatlar izidan sud ochirki, feliton degan qancha rubrikalar bor edi. Bironta shunday jiddiy material chiqmagan son gazeta bo'lmasin. Bugun qaytasin, gazeta o'lgan, matbuot aytaylik qulagan, televizorning og'ziga temir qopqoq yopilgan, mana shu temir qopqoq bularni og'ziga yopayotgan temir qopqoq. Mana shu temir qopqoq agar vaqtida olinmasa, bu ancha og'izlarda ancha qo'zilar bo'rilarni oyog'ini ostida yem bo'ladi.
Sharof aka, siz boya o'sha virtual qabulxona shiddat bilan ishlayapti deb aytdingiz. Endi O'zbekiston prezidenti virtual qabulxonasiga 4 oy mobaynida 4 oy orasida 409 mingta ariza kelib tushgan. Ularning 334 mingtasi hal bo'lgan go'yoki 75 mingdan ortig'i, demak, ijro etilish jarayonida turibdi ekan. Arizachilarning asosiy qismi ichki ishlar organlari faoliyatdan shikoyat qilgan. Ya'ni ichki ishlarga vazirlikka 47 mingta ijro uchun shikoyat yuborilgan. Bu nimadan dalolat beradi deb o'ylaysiz?
Ha, endi ichki ishlar Xudoga shukr, agar shunday ketaverganda to'laligicha xalqqa qarshi ishlayotgan bir maxfiy idoraga aylanib qolgan edi. Men o'zim ko'p marta mana pasport stolida istaysizmi, istamaysizmi, jinoyat qidiruv bilan ishlayotgan ba'zi birlarni taniyman. Bular mutlaqo davlatga qarshi, ayni paytda xalqqa qarshi ketgan edi. Buni tagidagi, zamiridagi juda katta kasal deb men aytishim mumkin. Chinoz tumanida Eshonobod degan qishloq bor. Shu yerda juda hurmatli Burxoniddin bobo degan eshon kishi yashaydi. Ilgari eshonlarda endi ancha ortiqcha boshqa tasavvurlar bor edi. Mana shu kishini ekta bezori kelib uyiga o't qo'yib ketgan. Molxonasiga o't qo'ygan. Bolalarni u kishi endi nima deydi, tezroq qochib ketayotganda qo'shnisining bolalari ekanligini ko'rib, bolalariga tegmanglar, tegmanglar deb ajratib, kuchugidan ham ajratib olgan. Endi uyni yarmi yonib tamom bo'lgan, molxona kuyib, pichanlar to'p yomon bo'lgan, kecha qor, kecha kunduzda. Endi hokim ham janob xabardor, prokurorning qo'lida ariza turibdi. Endi bu milisaga topshirgan, milisa har kuni kelib haligi Eson bobonikida yotib olgan, ziyofatni tepasida o'tirib olgan. Otaxon yarashing, otaxon yarashing. Uyiga o't qo'ygan odam bilan milisa yarashing deydimi? Boboy 5-6 marta borib qabulga borib, o'g'lim, bir ikkita bezori qo'shnim bor. O'tganda ham, yurganda ham tosh otadi. Bularni hozirroq tanobini totib bo'lmaydimi? Bularni buni to'g'ri yo'lga solib bo'lmaydimi? Uyiga o't qo'yaman deb ko'chada baralla yuradi. Bir shularni o'g'lim bir tartibga chaqir desa, nima deribmiz? Ota, o't qo'ysin, keyin gaplashamiz. Mana endi o't qo'yib bo'ldi, endi nima deribmiz? Ota, yarashing, boshqa o't qo'ymaydi deribmiz. Qarang.
Lekin boshqa tarafdan o'sha milisa, 100 minglab milisa xodimlari bor. Ular O'zbekiston xalqining bir qismi emasmi?
Mana o'sha Chinoz yaqin Ahmadboy degan milliarder milliard pullarni, dollarlarni yig'ib, aylantirib, kim orqasida turgan? Eng orqasida turgan Chinozda hokimi bo'lgan, Chinozda prokurori bo'lgan, Chinozda nachalnik militsiyasi bo'lgan. Lekin ular hammasi ketdi, yana ishlardan u yoq bu yoqqa o'tib ketdi. Hammasi kayf safosini qilib, dunyoni sayohat qilib, bola-chaqasini yuritdi. Kim aziyat chekdi? 100 minglab oddiy aholi. Ularga million topgan pulini, tovug'ini sotib olib kelib bergan odamlar bor. Xalq o'rtada mana shu azobda qoldi.
Xalqni najot yo'li qayerda bo'lmasa, hokimiyatga ishonmasa, mana hokimiyatni ustida 46 mingta shikoyat borgan. Milisaga ishonmasa, prokuraturaga ishonmasa, virtual qabulxona natija bermayotgan bo'lsa, qayerga borsin xalq? Nima qilsin?
Men qo'shilmayman sizga. Bir iboraingizga nima Mirziyoyev ojizlik qilyaptimi deyapsiz. Mirziyoyevning qonunlari, Mirziyoyevning ko'rsatmalari nega bajarilmayapti deysiz. Lekin siz bir narsani unutyapsiz. Mirziyoyev nihoyatda og'ir merosga qolgan. Nihoyatda og'ir to'sinlarga duch kelib turibdi. Bu oson emas. 4ta, 5ta, 10ta, 100ta bo'rilarni to'ydirib bo'lmaydi. Mamlakat to'ydiraylik, xalqni boy qilaylik, obod qilaylik. Mamlakat juda katta istiqbol yo'liga chiqdi. Keling endi qo'zichoqni quvishtiravermang. Qo'zichoqlar biriksa, bo'rilar yo'q bo'ladi.
Katta rahmat, Ozod aka, Toshkentdan jurnalist Sharof Ubaydullayev Ozod nazar edi. Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
ozodlikni eshityapsiz. O'zbekiston va jahon yangiliklarini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.